Radė, radė, mėly klausytojai. Šiandieną pakalbėsiu apie tokią temą, kurią irgi ilgą laiką jau kontempliavau, bet visinai išlenda ir išlenda. Ir per konsultacijas tenka su ją susidurti ir gyvenime matyti apie kaltinimus. Kaltinimus, atsakomybės permetimus kitiem už savo gyvenimą, nuoskaudas. Va. Ir čia yra aišku sudėtinga tema, bet patį principą noriu perduoti, patį principą iliustruoti. Vaišnaviškoj tradicijai kaip yra mokoma. Ir aplamai tie, kas dorą praktikuoja dorovinėse tradicijose, kaip yra mokoma apie kaltinimus, kas mokoma. Pirmiausia, pradėsiu tai, kad, sakykim, čia biškiai vaišnavam. Mes gimėm šeimose, kurios praktikuoja kitokį gyvenimo būdą, praktikavo. Ir, na, tiek tėvai, tiek artimieji, jie norėjo perduoti viską, ką geriausia turėjo ir tuo metu, kaip suprato, kad tai yra geriausia. Ne? Ir kaip sako, kiekvienas patarė ar pasiūlo savo vaikam arba netgi paskatina daryti savo vaikus tai, ką jis mano yra geriausia. Ne? Ir sakykim, imkime mitybą. Tai tėvai nuo pat vaikystės juk siūlydavo mėsytės. Mėsytė rusų laikais buvo laikoma, nu, jau toksai aukštesnės kategorijos maistas. Jau tai būdavo kaip šventė, kaip tokia jau pasisekimas, kad tą dieną bus kokio kumpiuko, palendricos ar dar kažko. Bent jau pas mane tai buvo. Ne kas dieną ir palendricą pavalgydavai, ar ten žuvį kokią, skumbrį ar dar kažką. Tokia buvo kultūra, tokia yra tradicija Lietuvoje jau senai. Ten giliai senoviai, tai jeigu mes panalizuosim, kiek aš domėjausi etnologiją studijuodamas, tai nebuvo tokio gausaus mėsos valgymo. Bet dabar, jau kurį laiką, daug dešimtmečių, nu, tą mėsos pramonę jinai išsivystė. Ir tėvai sakydavo, valgyk, geležis, baltymas, būsi stiprus. Ir dar sako tėvai, tai yra, nu, tu pasitiki, tai daro įtaką. Ne. Valgai. 10 metų, 20 metų ar kiek. Po to ateini bakti jogos kelią ir tu supranti, kad tu darai didelę nuodėmę ir karmą pasibloginai. Daug praradai dorybės, valgydamas kitos motinos mėsą. Karvė yra motina. Kaip sakyt, priemam tai ar nepriemam, bet karvė praktiškai išlaiko žmogų. Iš pieno absoliučiai viskas padaroma. Ne absoliučiai viskas, bet labai maistingi produktai gaunami. Sviestas, grietinė, jogurtas, pasukos, sūriai. Ane? Pasukos jogurtas yra labai sveiki. Žarnynai, gerosiam bakterijom, žarnynas gerai, nuotaika gera bus. Imunitetas, neatsimenu kiek procentų, bet praktiškai labai didelė dalim priklauso būtent nuo žarnyno mikrofloros. Ar žarnyne yra reikiamas kiekis gerųjų bakterijų, kurios taigi viską ir daro, jos maisto medžiagas padeda įsisavinti, tu gali geriausius papildus naudoti, jeigu tu neturėsi subalansuotos mikrofloros žarnyne, tau jų nepasisavins arba labai nedaug pasisavins. Ir tu gyvensi iliuzijai, kad tu jau sveiksti, nors realiai tu nesveiksti. Negausi to rezultato. Bet čia kita tema, ne? Bet nukrypam, sakykime, karvė yra motinai, tu valgai karvės mėsą, jautieną valgai, kiaulieną. Tai yra nuodėmė palei šastrą. Ir atėjusi tą kelią ir tu galvoji, wow, kiek aš metų praleidau valgydamas mėsą. Taip pat tau leisdavo ir pagurkšnuot alkoholio per šitas šventės, galbūt kažkas susikabino ant alkoholio. Mėsytė, žuvytė, kaip sakyt, patys artimiausi, kuriais tu labiausiai pasitiki, kurių žodis tau labai daug lemia, nu tave užveda dėka nežinojimu, bet su labai gera intencija, kad tu būtum sveikas ir drūtas, užveda tave ant tokio kelio, nuo kurio tu po to turi nulipti. Ir dar tas nulipimas vyksta su konfliktais, nes visi galvoja, kad tu tapai sektantas, kas tau pasidarė, bent jau mano laikais, ir daromas begalinis spaudimas, psichologiškai labai labai sunku. Tu ateini į balius, į gimtadienius, į jubiliejus, visi klausia, kodėl tu to nevalgai, kodėl tu to. Po to ateina tema ir apie grybus, ir apie kiaušinius, kur dar sunkiau yra paaiškinti, o česnakai ir svogūnai yra iš vis sunku paaiškinti, kodėl ne. Man tai užtruko labai daug metų, kol aš kažkaip tai paaiškinu ar susiprato, kad vat, nu, Donatas yra va toks. Nu, jis va toksai, nieks nekomentuoja. Ne. Bet aš niekados, sakykim, nekaltinau, kad žmonės, kurie man turi įtaką, nu, užvedė ant tokio kelio, nes ir organizmas apsiteršė nuo mėsos ir po to reikia įvalyti. Ir karma prisidirbi, kuri kažkada tai ateis, be abejo ateis, nebent tu ją su praktika apvalysi tas nuodėmes, nes valgyt mėsą yra didelė nuodėmė, tikrai didelė. Netgi griežtai sakant, guru citavo vieną posmą, necitavo, bet sakė, kad Hari Bhakti Vilasa yra, kad jeigu tu kažkada valgęs mėsą, tu negali tapti dvasiniu mokytoju. Niekados. Užteko vieną kartą valgyti. Tai aišku, sako šitą. Iš to patarimų nieks neseka, nes tada turėtų dabartinių daugelį dvasinių mokytojų reikėtų diskredituoti, žinai. Bet tokia yra šastroj nuoroda. Aš nemačiau jos citatos, bet jeigu jisai sako, jis tikrai atsimena ir žino. Iš Puranų Sanatana Gosvami surinkęs iš senųjų tekstų. Tai yra labai, kitaip ir sakant, paleita teiginį gali suprastant, kiek yra reikšminga tą mėsą vartotant, kiek yra tai negerai, kad tu jau negali tapti mokyti. O čia negali būti tas, kuris valgės mėsą. Tai va, tokias. Tai arba, bet tu tad supranti, ir yra va žmonės, kurie, žinai, ateina ir sako, mano šeimoje va, čia mane maitino taip ir taip, arba mano šeimoje rodė blogą pavyzdį tėvas, rodė blogą pavyzdį mama, ten tėvas gėrė, o mama vadovavo, žinai, ir visokių niuansų. Ir labai yra dažnai, netgi ten mušė. Jeigu ten neklausydavo ir ten vertė mokytis. Ir labai dažnai permastai tokį dalyką, žinai, o kur yra tavo dvasinis progresas? Kur yra tavo dvasinė praktika? Tu gavai šeimoj vis tiek, tau norėjo visi duoti maksimum meilės, maksimum viską, ką turėjo. Realiai palei šastrą tu netiduosi skolos tėvam, artimiesiam, kurie tave augino, dėl to, kad yra tiek daug dedama. Tie, kas augina vaikus, jau dabar pradeda suprast, kiek jiem davė, nes jie mato, kiek jie turi duot, kad tas kūnas, kad tas gyva būtybė iš vis auktų, net vieną centimetrą paauktų, reikia tiek daug duot. Čia nerojinės planetos, kuriuose labai greitai kūnas išdidėja vaiko pusdėvio ir tas vaikas tampa suaugusiu pusdėviu, išaukštinta būtybė ir iškart intelektas atsiveria. Ten nereikia sėdėti mokyklose, pamokose, laikyti egzaminus, zubrinti. Ne, ten tiesiog atsiskleidžia. Atsiskleidžia. Tos intelektualinės, psichinės galios. Mistinės galios atsiskleidžia. Natūraliai. O čia žemė yra iš tikrųjų vargo vakarienė. Čia kitaip nepavadinsi, kad vaikas išauktų centimetrą, 2-5 ir kad jo kognityvinės funkcijos vystytųsi, reikia be galo daug darbo. Be galo daug pastangų, be galo daug nemigos naktų, kad jį raminti ir taip toliau. Nes vaikai, net ir pas baktus, jie ateina neramus. Jie vis tiek yra, nėra kažkokie, supranti, pusdėvė ar išminčiai. Tai yra vis tiek su savo karma, su savo nuodėmių bagažu ir taip toliau. Taip, tai nepaprastos būtybės gimsta pas baktus, nuo gimimo vegetarai, bet vis tiek jie turi savo karmą. Ir jiem reikia labai daug dėmesio ir šilumos ir raminti ir gydyti naktim ir žindyti naktim ir guosti, kai skausmai kažkokie. Visą tą puikiai klausytojai žinos daug geriau negu aš. Tai va, tai ir kai žmonės pradeda sakyti, ten tą padarė tą, ten tėvas buvo despotas tą, okei, tėvas buvo despotas, mama depresija sirgo, arba jie išsiskyrė, bet jie vis tiek maksimum palei savo situaciją spaudė iš savo širdies tą meilės spindulėlį tau. Sakykim, tėvas skęsta, bet jisai vis tiek ant savo galvos dar užsideda vaiką ir jis jau burbuliuoja, bet kad vaikas oro gautų. Nu vat, ir dažnai žmonės to neįvertina ir atsiranda kaltinimai. Kaltinimai. Ir tada iškart supranti, kad žmogui jau trūksta brandos. Nuoskaudos į kaltinimai, trūksta brandos ir praktikuojančiam žmogui. Šiaip, jeigu nepraktikuojantis, aš tokį suprantu žmogų, bet jeigu žmogus praktikuojantis, tai yra karmos neįsisąmoninimas, tai yra negebėjimas pamatyti, kas tau gero buvo duota, užakcentavimas blogų dalykų ir esminio dalyko negebėjimas pamatyti, kad žmonės kaip mokėjo, kaip suprato, kokias žinias turėjo tuo metu, kokią sąmonę turėjo, tą ir geriausia davė. Pavyzdžiui, vorienė savo vaikus mokins gaudyti musės ir jas ėsti. Nes tai yra tai, ką jinai geriausiai supranta ir šitam evoliucijos taške turinti šitą kūną, jai atrodo, kad tai yra geriausia ir tai yra gyvenimo tikslas ir prasmė. Atsiprašau. Po to ta gyva būtybė kūnėsi kitą kūną. Tampa liūtų. Jisai moko savo tigriukus, kaip sakyta, moko medžiot, moko perkas gerklę. Nes tai jam atrodo, jos evoliucijos taške atrodo, kad tai yra tai, ką turi daryti aš liūtas, džiunglių karalius, arba aš tigras, arba aš leopardas. Nu? Beždžionė moko vokt savo vaikus, vradžiai. Tiesiog moko, vaikai žiūri, kaip vagia mama ir po to jie vagia. Nes jis supranta, kad kuo aš daugiau pavoksiu, tuo aš kietesnė ir geresnis pavyzdys bus ir net pavogusias vaikam neduoda. Mačiau, kaip mama beždžionės yra be galo egoistinės gyvūnai. Jis valgo bananą ir vaikui gali neduoti. Kitos gyvybės rūšis kažkaip tai daugiau dalinasi, bet beždžionės yra labai egoistiškos. Bet tai yra jų evoliucijos taškas. Po to, kaip Vedos sako, iš beždžionės, po liūto ir po karvės kūnų, kūno eina žmogaus kūnas. Žmogus jau kelia tikslus gyvenime ir mokina vaiką siekti kažko. Mokina vaiką padėkot, kontroliuoti savo emocijas, atlikti namų darbus, disciplinos, savikontrolės, ne? Mitybos, visko mokina. Ir vis daug tai yra artimiausias žmogus guru, kaip guru. Tėvas, mama ir tėvas, kai tas pirmieji guru, iš kurių tu besąlygiškai viską paimi. Bet jie, esminis momentas, jie gali daug labai neteisingų dalykų išmokinti, pasiūlyti, parekomenduoti, ar kaip bebūtų. Kai ką jie rekomenduoja, kai ką jau tiesiog sako, taip ir daryk. Dar tiesiog išliu. Jų motyvas yra vaikui duoti tai, ką aš turiu geriausia ir tose sąlygose, kuriuose jie yra, jie gali būti labai sunkiose sąlygose, jie duoda tai, kas yra geriausia. Čia yra esminis dalykas. Jeigu tu iš šitą įsisąmonini, pas tave visos nuoskaudos akimirksniai dingsta. Visos. Jeigu tu įsijauti jų padėti, į taip, kaip juos auklėjo, į taip, kaip juos augino, tu tiesiog viskas. Nu, tu spanti, kad žmonė ir tai buvo nelengva, bet jie vis tiek tau davė. Čia yra labai gili tema ir aš tik kaip pavyzdį duodu, vat sakykim, su maistu, ne, nes su maistu. Dabar paimkime, tai čia toksai giluminiai dalykai, ne, paimkim vat konsultacijas, tu vat su to maistu to pačiu, eini konsultuotis pas mitybos specialistais, tau pasako, nu tau pažalia valgiauti reikia, nes dabar tu mitybos specialistų tiek daug. Tu žalia valgiauji ir tau pradeda sveikatą gestą, ne, tau nuostolį atneša. Nu, iš karto tu, žinai, čia man patarė, arba koks geras draugas, kuris, vat, sveika mytyba užsiema ieškojimuose yra tau patarė. Nu, kažkoks žmogus, kuris tau autoritetingas, žinai, kurio žodis iš širdį eina, nu, ir ką tu. Tu gali kaltinti, žinai, kad vat, tau jis patarė, tau netiko. Vat, man, pavyzdžiui, irgi patarė tam tikri žmonės, kurie man buvo autoritetai, vat, daugiau žalia valgystė, ne, aš nusipirkau daigyklę, pradėjau kviečius daiginti, sieklas daiginti, ir po 2 savaičių terminio maisto nevartojimo man pradėjo skaudėti viso kūno sąnariai, realiai, ir aš pradėjau jaust, kad mano kūnas eina į visišką disbalansą ir jeigu aš toliau tęsiu, aš tiesiog sugadinsiu kūną ir net su 1000 pinigų su geriausiais daktariais aš jo net statysiu, nes aš žinau, kad iš esmės aš greunu kūną ir man tai netinka. Ir aš aišku nutraukiau, nes palei ajurvedą, jeigu tu žalia maistą vien valgai ir jeigu tu esi vata tipo kūną turi, tu išvedi iš pusiausvėros savo kūno sistemas. Tai yra ir vedo žinios. Kiti to neturi ir jie visiems propaguoja, kad žalia valgystė yra labai gerai. Žinai. Ir po to supranti, kad kartą dienoje reikia terminio maisto, reikia karšto maisto. Pirmiausia, termiško maisto, bet jis turi būti ir karštas. Ir pas mane dabar taip ir liko. Aš kartą dienoje valgau terminį maistą, o per pusryčius ir vakarienį aš valgau neterminį maistą. Tai yra pusryčiam aš ten valgau. Sieklas, biški jogurto, susiplaku tokį kokteilį, vaisių, vakare valgau riešutus ir geriu arbatą vaistažolių. O per pietus iš jau valgau terminį maistą. Nu tai žodžiu. Ir netaip greitai man išėjo tą sveikatą atsistatyti dėka tos mitybos. Žinau, kad buvo gerai išvestas pasasaros kūnas, bet aš niekad nekaltinau žmonių, konkrečių žmonių, kurie man tai nurodė. Aš supratau, kad jie norėjo man geriausio, taip jie buvo mano autoritetai. Ir aš sekiau, bet man tiesiog tai netiko. Ir aš pats turiu nešti atsakomybę už tai, ką aš darau. Ir stebėti save, ar man tai tinka. Nu. Tai va, tai kiek buvo vat, žmogus, kur joga tenais, užvedint jogos. Dariau aš tą jogą ten ant galvos, stovėdavau, buvau iki 20 minučių pasiekę stovėjimą ant galvos, susiduokit. 20 minučių kasdien. Po to nuėjau pas manulistą ir sako, ką tu sako, tu jokauji, tavo raumenyno nėra, tavo kaulai per minkšti, tu sako, stovėdamas ant galvos, pakenksi savo raumenų ir kaulų sistemai, savo stuburui. Ir jau pakenkiai. Blemba ir vėl gavai, nu va. Patarė, čia supranti, man viduj toksai biški, kad čia vat asanas daryk, tą daryk ir... Bet vėlgi galvoju, nu bet aš pats, man žmogus patarė, norėdamas pačio geriausio. Ir aš turiu pats spręsti, ar man tinka, ar netinka, ir žiūrėti. Aš pats juk nešu atsakomybę. Nekaltini. Nekaltini, žinai. Taip pat, pavyzdžiui, yra žmonės, vat skundžiasi, sako, profesija. Vat sako, mane, vat, man vat pasiūlė tokią profesiją. Tėvai. Nespaudė, bet vat parekomendavo, kad šita profesija gera, stok, žinai. Ir po to žmogus įstoja, baigė ir po to pamato, kad tai nėra jo profesija. Vėl kaltinimai. Bet tai tu studijuodamas, nu kaip pasakyt, stebėk save, galėjai stebėti, žiūrėti, kalbėti, nu, jie tau norėjo gerą, žinai. Bet čia yra, bet tu esi irgi asmenybė, čia yra tavo atsakomybė daryti sprendimus. Ir tu stebi save, tu žiūri ir, nu, nu ką. Tu turi pats ir nutraukti, jeigu tau netinka. Ir tai yra tavo, žinai, kaip sakyt, atsakomybė klausyti ar neklausyti tų patarimų. Tai, pavyzdžiui, man, aš buvau įstojęs į etnologiją, bakalaurą baigiau, po to aš turėjau stoti į magistrą, mane irgi skatino tam tikri žmonės, bet aš po to pamačiau, kad nu man tai netinka. Nu, aš jeigu norėčiau tyrinėti, tai seną Indijos kultūrą, o ne seną lietuvių kultūrą, kurios jau nebegali atsekti autentiškos, nes mokytojai seka nukrypus. Ir aš tada vidury magistratūros etnologijos sustabdžiau, pačioj pradžioj jau sustabdžiau, ir ne, atsiprašau, kaip ten buvo, jo, pabaka, jau prieš stojant, aš iškart nutraukiau tą, buvau tik pradėjęs paskaitas lankyti magistratūros, sustabdžiau, ir mane išsikvietė dekanas, žinai, katedros, tada jaunam žmogui eit pas dekaną asmeniškai kalbėtis, nu, taip kinkos drebėjo. Jisai sako, tai tu pabaik, nors metus, nes jiem grupė nebesusidarė, o aš buvau tas asmo, kuris arba, nu, jau tą grupę kaip ir greuna, nes skaičiaus trūko. Ir aš su juo tada sakau, žinokit, tikrai man netinka. Vėl studijuo tas pačias dudelės, senovės lietuvių dainas ir vėl tas pats per tą, sakau, man nebetinka, aš einu į psichologiją. Ir jau bakalaurė aš buvau išsilaikęs psichologijos išlyginamosius dalykus ir į magistrą išėjau į psichologiją. Ir va, pabaigiau psichologiją, mokyklinė psichologija. Buvo klinikinė psichologija, mokyklinė ir bero ir dar kažkokia. Klinikinė mokyklinė buvo. Tai va, bet ten jos labai panašiai. Daug dalykų panašių buvo. Turėjau daryti tokį vat posūkį, žinai. Arba, pavyzdžiui, religija, ne? Vat religiją paimkim. Vat kažkas tau patarė, eik į tokią bendruomenę, tam bus gerai, žinai. Žmogus nueina į toj bendruomeniai, nu, nusvyla. Žmonės labai dažnai religinėse bendruomenėse nusivyla, ypatingai, jeigu jie pataiko ant sektos. Arba ant kažkokių tai neiškių religinių bendruomenių. Taigi čia buvo labai paplitę, dabar išnyko. Ten būdavo, išmonydavo ir pinigus žmonės, ir pinigus atiduodavo lyderiam, ir ar ant kažkokio tai Indijos guru užsišokdavo, žinai, kur atiduodavo savo lėšas, arba atsiduodavo savo asmenybę ir juos ten išnaudodavo. Ir po to tokie žmonės, žinai, sako, va, čia man parekomendavo, aš patikėjau, čia ta, jisai kaltas, čia mane įkišo, dar kažką pakvietė. Bet tai ir sakai tada, žinai, tai kur tavo pačią atsakomybę, kur tavo asmenybė, kur tu esi pats. Nes šiaip brandų žmogus prisima atsakomybę už savo veiksmus, o nebrandų žmogus jisai, vat, kaip vaiko fazai užstrigęs, jeigu jisai vaikystėj, vat, nu, užsiciklino toj fazai kaltinimo, nepraėjo kaltinimo etapą, nepaėmė gyvenimo į savo rankas, nesubrendo kaip asmenybė, jis toliau kaltina, žinai, tas kaltas, anas kaltas, pilnas internetas, va tokių kaltintų. Sako, va, čia nuvedė pas kokį nors, žinai, Indijos guru, nenoriu sakyti, žinai, čia buvo visokiausių ir tų judėjimų, ir guru, ir religinių bendruomenių, ir kiek aš buvau gavęs pasiūlymo eik ten, bet vat, vis tenka prakonsultuoti žmonių, kurie, vat, kuriuos taip nuvedė, žinai. Ir aš buvau, pats buvau papuolęs į ne vieną, bet kažkaip tai išeidavau. Tai aš pirmiausia ir moku, sakau, tai yra, tu negali kaltinti religijos sferai, ne, ar profesijos sferai, ar maisto sferai, ar tėvų, ar dar kažko, va čia, kur mes per pavyzdžius einam. Dėl to, kad tu, nu, pasakyt, tai yra tavo sprendimas ir tu eini, tu čia kinės tave, nieks nelaiko sušautų prie galvos ir reikia atsiminti, kad visą laik žmogus, kuris tau turi kažkokią autoritetą rytą, kai jisai tau visą laik linkės gero dažniausiai, nebent yra kažkoks tai demonas, žinai, apsimetris, bet tas tau linkės gero, kad tau būtų gerai. Ir jis tau pasakys tai, ką jisai masto. Taip, kaip jam atrodo, yra geriausia tuo metu palei jo evoliuciją. Kaip mes kalbėjom vat, su tėvais, kurie rekomenduoda, sakydavo, valgyk taip ir daryk taip. Ar su kokiais artimaisiais, kurie sakydavo tokią profesiją, arba vat, su tokį dvasinį kelią. Nu, ta labai yra svarbu suvokti, nes kaltinimas, tai yra piktis, jisai automatiškai greuna mūsų fizinę, fiziologiją ir mūsų psichologiją greuna. Tai papiktis yra labai destruktyvi jėga. Ir, neaišku, jis yra ir makrolygija, šyva šoka, šokį naikinimo. Bet tas šokis yra visai kitokio pobūdžio. Mahavišnu naikina visatas supykęs, kad per šyvas pagalbą, kad gyvos būtybės nepasinaudoja progą grįžti į dvasinį pasaulį ir jisai visas gražina gyvos būtybės savo kūną. Toks yra transcendentinis piktis, netgi makro lygija. Bet pats momentas, kad tas piktis turi greunamą jėgą, žinai. Tai mes, kai pykstam, mes realiai greunamo. Lastelės yra kaip maži vaikai, jiems skauda, kai mes pykstam. Jos kenčia, jų funkcijos trinka. Lastelių, kai mes pykstam. Visų kūno sistemų funkcijos trinka, kai mes pykstam. Tai va. Ir tik tai supranti, kad okei, okay, nu, man trūksta atsakomybės, man trūksta savęs pajautimo, man trūksta gebėjimo mąstyti savo galvą ir taip toliau. Okei, okay, būsiu kitą kartą, žinai, sąmoningesnis. Nu. Taip pat, pavyzdžiui, būna atvejai su santykiais. Vat, žmonės juk bendraujasi, pasakojasi apie savo, nu, santykių sferą, paimkime. Pasakojasi savo, žinai, istoriją, žinai, man čia su žmona blogai, man čia su vyru blogai, dar kažką. Ir nueina pas kažkokį psichologą, arba pas savo kažkokią draugę, kurios žodis turi įtaką, ne, reikšmę. Nu, kur tu jau įsiklausai, nu, ir jai pasako, tu daryk taip ir taip. Nu, ir tas žmogus, žinai, nusprendžia, kad tas patarimas geras, padaro taip ir taip, ir santykiai pablogėja, ar iš vis įsiskiria. Nu, ir davai kaltinti, žinai, tai ką tu čia man patari, kas čia per nesąmonę šneka, ta. Bet vėlgi, žmogus turi pats spręsti, ar jam tas patarimas tinka, ar netinka. Turi tikrinti. Be abejo, žmogus, jeigu iš geriausių paskatų pataria ir nepasitvirtina, visą laiką yra žmogiška vis tiek atsiprašyti. Atsiprašyti, kad sorry, nu, nepataikiau, ar bet aišku, dar klausimas, ar tas patarimas buvo įvykdytas. Teisingai, kaip buvo sakyta, nes labai dažnai tu būna pasakai, kažką patari, bet po to supranti, kad pusė padarė patarimo, pusė nepadarė, rezultato negavo ir dar kaltina, žinai. Taip, su žmonėm taip yra. Ir vėl kaltinam, žinai, bet būna į konsultaciją ateinam, buvom pastatę, nesąmonių priešnekėjo, pasana ir tu iškart supranti, kad jeigu tu kažką sakysi, ant tavęs irgi pas kitą nuėję konsultantas sakys, va, Janickis kažką pasakė. Tai tada jau keiti biški, matai, kad žmogus linkęs kaltinti, tai vedi konsultaciją taip, kad žmogus pats prieitų sprendimo. Kad nebūtų nieko ką kaltinti, tik tai yra jo sprendimas. Arba pasakai, tai yra tik mano asmenė nuomonė, tu išjausk, tu pats pabandyk truputį, pasižiūrėk, ar tai veikia. Jeigu neveikia, daryk taip, kaip tau atrodo geriausia. O taip reikia konsultuoti, nes po to tau žinai meta kaltės. Po to žmonės, ką skundžiasi, sveikatos reikalai, ne, pas daktarus. Čia turbūt daugiausiai yra nusiskundimų. Kada supranti, nueina pas daktarus ir be abejo šiuolaikinė medicina jinai yra tikrai, tikrai toli gražu nuo tikros medicinos ir ten jinai yra simptomatinė, neholistinė ir ten diagnozė yra taip daroma, kad pašalinti simptomą, ne priežastį, jeigu tu šalini simptomus, tu gali pažeisti visą sistemą, jeigu tu priežasties nešalini, kiek yra žmonių nugydoma ir kiek yra mirčių pasaulyje baisiniais skaičiais dėl daktarų klaidų arba nugydymo ir visai kitaip, žinai. Tai žmonės turi tą, bet jie nesupranta, kad daktaras, sakykim, dažnas daktaras, gal ne visi, yra kurie tokie atsipūtė, žinai, jiems nėra labai svarbu, bet yra kurie tikrai žmonės širdį deda. Ir jie iš tikrųjų iš esmės tau nori gero, bet jie baigė tokį išsilavinimą. Jie baigė tokį medicinį išsilavinimą turi, kur nėra tokio dalyko, kaip holistinis požiūris. Nu, ten simptomatika. Vat aš esu ausų specialistas, aš esu širdies, aš esu plaučio ar inksto ar endokrininė sistemos specialistas, bet jie, jų ta visa specializacija yra atkirsta nuo viso kūno. Ir dažnai gydant tą simptomą, neturint supratimo, kaip tas inkstas, ar plautis, ar kepenis, ar endokrininė sistema, kaip susijusi su visom kitom sistemom, yra padaroma žala. Padaroma žala, nes nepaisant medicinos vystimosi, mirčių nemažėja, žinai. Ir kuo toliau, tuo įdomiau, sudėtingiau, žinai. Ir vyksta kaltinimai, bet tada ir sakai, žinai, nu, taip, tai yra tavo, tu dėjai autoritetą į tą žmogų, visą kitą, bet tas žmogus tau stengias padaryti tai, kas tau geriausia, paliai tai, kaip jį autoritetai, žinai, išmokė. Ir tu turi savo galvą mąstyti ir stebėti ir tikrint, ar tai, ką tas žmogus pasakė, tau veikia ar neveikia, o ne fanatiškai daryti. Ir net kiti tai būna, net jiems pasako tiek vaistų gerti, jie padar padidina dozę, žinai, kad ten jau pagreitinti. Nu. Tai va, tai ir po to kaltina, žinai, bet ir viskas susiveda į tai, kad asmenybė nesubrendusi. Ir kad tu aklai tiki, ką reiškia aklas sėkimas ir aklas tikėjimas. Tai yra lengva pozicija, nes tau nereikia savęs jaust, tau nereikia savęs stebėti ir tau nereikia daryti sprendimo ir imti ant savęs atsakomybės. Tai yra pati lengviausia pozicija. Padarė, pasakė ir darau. Mes vat kaip kalbėjom ir su guru nurodymų klausimais ir su šventrašiais. Tu neišjauti, neanalizuoji, tau tiesiog va, papatarė ir tu varai, žinai, autopilotu. Tai yra lengvesnė pozicija ir žmonės ją naudoja, nes tai yra lengva. Nes o pačiam išanalizuoti ir pasakyti, darysiu taip, čia jau reikia biškį brandos, stuburo ir nu, atsakomybės. Be abejo yra gražu, jeigu nu, tavo patarimas arba nuomonė žmogui nepadėjo, be abejo yra gražu atsiprašyti ir visa kita, bet tai yra žmogaus atsakomybė iš tikrųjų. Nes čia gali tada visą gyvenimą apkaltinti, nes realiai patarimai blogi duodami jau galbūt ir nuo darželio, kaip pavyzdžiui vaikai migdomi po maisto. Tai yra absoliuti nesąmonė. Tuo metu, kai virškinamas maistas, žmogus negali miegoti. Čia yra labai labai nesveika. Labai nesveika. Nu, tai jau nuo darželio eina iki, aišku, ten mėsytės visokios, taip toliau eina iki pat universiteto, kur tau visokių dalykų prišneka apie evoliuciją, beždžionės ir kad piramidės su lynais ten tempė, šimtus kilometrų gabalus su kaltukais ten kalė, nu, tau netgi formavimas pasaulėžiūros, tai yra netgi da baisiau negu patarimas, nes formavimas pasaulėžiūros, tu iš esmės visą pasaulį kitaip matai, jeigu tau neteisingai jį duoda matyti, tai tu gali iš vis nukrypti nuo kelio. Tai va čia su medicina, su gydymais. Visur tu turi nu, savo galvą kažkokią turėti ir nustot kaltinti pasaulį, nes pasaulis yra netobulas, žmonės yra netobuli ir kad ir kiek žmogus besistengtų, jis vis tiek, kaip sako, klysti yra žmogiška. Klysti yra žmogiška. Tai va, tai arba būna, va, man yra buvę, aš pas vieną pažįstamą nuėjau, sakau, man reikia tokio statybininko tokiem darbam. O sako, šitas labai geras, žinai, nu labai geras, va, tai pasitiki. Pasamdai, po to tiek pridarė, kad tūkstančiais buvo nuostolis, žinai, ne vienas tūkstantis. Ir viską perdarinėjau savo rankomą arba kitų žmonės, kviečiau, nu didelį labai apturėjau nuostolį ir kančią ir ką tik, bet niekados nekaltinė, nes, nu, mačiau, kad jau negerai, bet nestabdžiau, kai tie darbininkai atėjo, mačiau. Ir po to, žinai, sakyt, va, parekomendavai, o čia pridarė, nu, tu pats matei, bet pats sprendi. Ir tada, okei, žinai, žinosiu, suprasiu. Nu. Tai va, tai tos, tie va, kaltinimai yra, nu, tokie, sakykim, va, vaiko psichologija, bet subrendė žmogus, jisai, nu, jisai viską turi tikrinti. Viską turi tikrinti. Ir, va, finansinė sfera dar. Finansinė sfera. Taigi buvo Sekundės bankas, Hermio bankas, Ūkio bankas, mano kaimynas prie tėvų, šitas Ūkio banko, kaip jo pavardė buvo, gyveno. Nu tai irgi, žinai, atsimenu, mano pažįstamėm, žinai, patarimas toks atėjo, dalinosi, žinai, dėk į Ūkio banką, ar ten dėk į Sekundės banką, ten, žinai, irgi nuoširdžiai patarė, geri procentai, tas, paukštį dėjo, paukštant susibankruotino, Sekundės bankas ten nulėkė. Žmogus, žinai, kažką atgavo, kažko neatgavo, nu ir aišku, žinai, apmaudas, kaltinimai, žinai, čia tas, anas, bet, nu, žmogus pats turi daryti analizę, pats turi daryti sprendimus. Jam gula atsakomybė, jo labiau, kad būna dažnai ir požymiai, kad kažkas netaip, žinai. Tai su finansais tai ypatingai tose sferose būna daug po to kaltinimų. Juk yra ir visokių investicinių fondų. Ir kiek yra ir visokių biržų. Ir čia buvo kažkoks čia skandalas, dabar neatsimenu Amerikoje vieną biržą, kur jau patys šitie treideriai, prekiautojai jau patys investavo milijonais ir už konsultacijas, už kurias imdavo pinigus, jau rekomenduodavo dėkit čia ir po to nusprogo tą biržą, jį nusinešė tuos pinigus. Tai irgi vėl pasipylė, žinai, nepasitenkinimai. Ir, nu, visur šitas, vat, visose sferos, ar tu imtum finansus, ar tu imtum sveikatos palaikymą, ar tu imtum santykių psichologiją, ar tu imtum dvasinę praktiką, ar tu imtum profesinį orientavimą. Visur yra šitie, nu, visur erorai įsimaišo ir visur reikia tikrinti ir savo galvą turėti ir man irgi pasitaiko, žinai, vienam ar kitam kažką tai pasakai ar patari ar pasiūlai, bet tu tam žmogui netinka, nu netinka, žinai, sorry, netiko tau, žinai, man galbūt tu tikė arba kažką netaip žmogus daro. Priekaištus reiškia, sakai, nu, bet tu pats sprendi, žinai, pats sprendi. Gal kažką netaip darai, gal per daug darai, žinai, vat kiek ir buvo dvasinėse praktikose su patarimu, žinai, pasakai kartot tą mantrą, kaip kartoti, bet jis kartoja, bet užlenkia ratus, vat padaugina, žinai, pasakai, tu mažai praktikuok, instruktuoji, bet jisai užlenkia. Ir jam nesuveikia procesas, sako, tai va, čia va patarė, bet man čia dingo skonis, čia nesąmonė ta bakti joga, tas ana sudirba. Bet tada sakai, bet kodėl tu visą galvą nėrei? su vegetarizmu, su bakti, su mantrom, su ekadašiais ten yra, žinai, pasakai palanku pasninkauti. Tai jisai pradeda pasninkauti visą dieną sausai, žinai. Ir po to įsiaiškini, kad žmogus, žinai, pats prisimasto kažkokius tai instrukciją, kaip sakyti, iškraipo, vedinas maksimalizmo kažkokio tai prisidaro, po to kenčia ir po to, vat, na, kaltina. Arba pripažįsta, žinai. Tai, ai, beje, va, su astrologijom, ne, koks variantas būna. Astrologai tai labai daug šiškų gauna, nes astrologam tu moki pinigus, jie tau daro horoskopą, žinai, ir kaip išminčiai žiūri, aha, čia Saturnas, čia dabar Saturnas įėjęs periodą Saturno, čia dabar, aha, čia Venera, čia Saulė netaip, čia, žinai, čia, tai. Ir žmogus taip įtikė, nu, nes astrologija tai ypatingai toksai, sakykime, mokslas, labai reikia atsargiam būti, žmogus labai įtikė. Ir tie, kas konsultuoja astrologiškai, tai, nu, jie turi būti labai atsargų, žinai, jie visą laik turi pasakyti mano kuklę nuomonę arba mano galva yra taip ir taip, bet tu tikrinkis, tu žiūrėk. Bet dažnai taip yra nepasakoma, dažnai yra pasakoma, kad taip ir viskas. Nu, laužiant autoritetą, žinai, ir arba norint parodyti, koks aš profesionalas, ir žmogui, ne, pasako, sakykime, bet tau dabar šitas periodas yra palankus investicijom arba palankus vedybom, arba va, darbai jau būna suderinamumas, sako. Vat aš žinau atveju, kai astrologai vat, pasakė, tavo suderinumas su šitą moterimi yra puikus. Nu, labai geras. Nes ten man buvo žmogus jiems konsultavas. Aš pažiūrėjau, sakau, mano nuomonė pas jūs nebus suderinamumo, nes jūsų prigimtis kitos. Ne? Moteris yra truputėlį aukščiau. Aukštesnės prigimties tu esi vaišės, o ta moteris yra su kšatrio priemaišum. Jinai negalės priimti tavo autoritetų. Sakykime, buvę ne vienas toks atis. Arba kšatrijas pasiema bramanišką moterį, arba bramaniška moteris pasiema kšatrišką vyrą. Skaitos paleivedas turi būti vienoda psichofizinė prigimtis, jeigu kšatrijas, tai su kšatriju, arba vyras gali būti biškiai aukščiau. Nes struktūra yra tokia, kad moteris seks vyrų. Turi sekti vyrų. Reiškia, vyro savybės yra palanku, kad būtų biškiai aukštesnės. Tai nereiškia, kad brahmaniškos natūros žmogus aukštesnis už kšatrijos natūros. Ne visiškai taip, bet jeigu yra, sakykime, yra šūdriška natūra, vaišiška, kšatriška, brahmaniška. Tai dažniausiai, jeigu brahmaniškos natūros, ten bus tam tikrų dorybės savybių daugiau potencialiai negu kšatriškos natūros, nes pas kšatrišką veikia daugiau aistros. Ir kšatriškos natūros žmogus turės daugiau dorybių potencialiai negu vaišiškos natūros, nes vaišiškoj natūroj veikia stipriai neišmanimo daug yra. Bet čia yra, nu kaip, potencialiai, ir, bet tai yra pasitvirtina. Nu čia nekrypsim į tą teoriją, į tą nesigilinsim, bet pats principas. Ir kai tu pasakai, o ten jau būna jausmai, jau būna seksualiniai santykiai, dar kažką, jie negali atlipti, apsvaigia. Sako, mums šis astrologas sakė, čia suderinamumas super, visa kita. Ir po to paukš skiriasi, žinai. Ir sako, blemba, dar mokėjom pinigus, gavom blogą patarimą ir dar vat, visą šitą balaganą skausmą išgyvent. Nors jie matė simptomus, kad nėra viskas taip gerai, bet vat, aklai seka, savo galvą nesivadovauja, nesveria, neanalizuoja ir gauna vat, ne tą rezultatą. Trūko brandos, trūko. Tai vietai to, kad pripažint, kad tai yra mano kaltė. Man trūksta introspekcijos, man trūksta analizės, man trūksta netgi noro priimti atsakomybę į savo rankas atsakingumo ir brandos, man lengviau yra pasikliauti kažko. Bet tai to, kad eina lengviausias būdas apmėtyti kiaušinį, žinai, kitą žmogų. Tai va, tai bhakti jogai, sakykime, čia aš apžvelgiau labai daug sferų, nes per visą tą gyvenimėlį, kai išklausai žmonės, tikrai dažniausiai klausai kaltinimus ir tie kaltiniai būna, kaip sakyti, susiję, kad kažkas vat patarė arba būna kaltinimai ant kito žmogaus, aišku, kaltinimai ir savęs kaltinimai, visokių variantų, bet vat įvairiuose sferose tas vyksta, pradedant nuo tėvų, kaip jie ten maitino ir auklėjo ir kokius patarimus davė, kaip gyvent, kokią pasaulėžiūrą formavo, baigiant ten, žinai, dvasiniam praktikom, guru ir kokį dievą ten tikėti. Visokiau, visas spektras yra. Ir vienintelį, ką tu, žinai, gali pasakyti tokiem žmonėm, kad viskas tu turi lipti iš vaiko. Iš vaiko platformos, tu turi suprast, kad žmonės, kurie tau patarė, jie piktybiški nebuvo, jie linkėjo tau gero ir turi išmokti priimti atsakomybę ir pats sverti ir aklai nesekti. Kad ir kokio lygio tau autoritetas sakytų. Aš vat kaip duodu tą pavyzdį, guru iš geriausių paskatų man buvo pasakęs pasiskėpi, kaip korona užėjo. Sakau, jūs jėkajat, guru, sakau, skiepai sukurti mano nuomonė yra pakenkti žmonių sveikatai. Ne, sakau, nu ką, tu taip šneki, nu ką. Sakau, taip, taip, ir mes ginčiamės. Indijoje vakciną sukūrė visai kitokią, Pfizeris į rinką neįėjo. Kiek žinau, nes indusai paprašė ištirti Pfizerio vakciną, Pfizeris atsisakė. Čia kiek girdėjau, ne jie, bet jie susikūrė savo vakcinas ir tokių nebuvo didelių, kiek man žinoma, nusiskundimų. Bet vakaruose yra tragedija. Netgi išteisino Amerikoje dabar, jau mačiau du daktarus išteisino, kurie sąmoningai vaikam ne koronos vakciną varė, bet tirpalą, medicininį tirpalą. Bet ne vakcina. Sąmoningai žinodami, kad vakcina yra neištirta pavojinga. Du daktarai viešai išteisinti teismą. Konkrečiai. Nes valstybė taikė, nu kaip sakyt, pažeidė žmogaus teisę, privartavo skiepytis, taip toliau. Tai man jis pasakė ir jeigu aš žinai galvoju, nu guru, nu taigi čia autoriteta, žinai, nu čia jau reikia daryti, bet nu aš sakau, žinot ką, nu kaip aš, žinai, ir vis mastau, žinai, yra dvasinė sfera autoritetas, bet šitoj sferai, nu, aš turiu pats analizę padaryti, pasižiūrinėti, kaip vyksta, kokie rezultatai ir yra neigiamų atsiliepimų, kokios šalutinės pasekmės, taip turiu. Ir dėl to, kad pats priėmė sprendimą, pats analizuoji ir nedėjau už to žingsnio ir nesiskėpijau ir nesiskėpysiu. Nes didžiausia vakcina tai yra tavo imunitetas. Jeigu tai yra būtų vakcinos tos tradicinės, kaip prie rusų buvo, kurieliai turėdavo užkratą, aš esu jiems skiepiesis. Su mielu noru pasiskiepičiau, nes pats mechanizmas yra tikrai teisingas, kai tu gauni tos lygos dalelę ir kūnas išdirba imunitetą tai lygai. Prisimenu, prieš 20 su virš metų, kai važiavau pirmą kartą į Indiją, skiepijausi, man atrodo, nuo šiltinės, nuo dar kažko, jokių problemų nuo tos vakcinos nebuvo. Bet čia visos tos mRNR ir kai pasižiūri, kaip jos buvo tos vakcinos išgaunamas, kokios sutartys ir kokie šalutiniai poveikiai žmonėm, tai atšoka fantazija. Tai va, tai numastai savo galvą, žinai, ir net ir tai, ką guru pasako, sveria. Sveri ir žiūri, man lygiai taip pat ir dvasiniais ir tigūrų, ir vieną ir kitą patarimą duoda, bet aš sakau, nu šito aš negaliu įvykdyti, šitas man, nu, sakykim, per daug, per didelis ir taip toliau. Ir jeigu aš būčiau, žinai, daręs ir perspaudęs save, po to kažkokius turėčiau galbūt šalutinius poveikius, po to kaltinčiau mokytoją ar dar kažką, tai va, tai visose sferose, ar tai būtų dvasinė, ar tai sveikata, ar tai finansai, ar tai santykiai, ar tai specialisto parekomendavimas, ar belekas. Mes turim galvoti savo galvą ir iš kaltinimo platformos pereiti į atsakomybės platformą. Ir jeigu mes pasižiūrėsim pasaulinius lektorius ir tuos koučerius ir specialistus, jie visi išskiria va tokius du etapus asmenybės vystymėsi. Pirmas asmenybės vystymėsis, nu, jeigu tu nori tapti sėkmingu, tai tu turi išeiti iš aukos pozicijos, iš kaltintojo pozicijos į ėmimo gyvenimo į savo rankas poziciją, į atsakomybės poziciją turi pereiti. Jeigu tu šito nepereini, tai yra pas tave kaltinimai yra, tu nieko nepasieksi gyvenime. Tai yra kaip ir aukos rolė tokia subtiliai, vaiko rolė. Va, mane apgavo, čia man tą padarė. Taip, kadangi tu jau nebe vaikas, turi galvą ir tu turi iš tos lengvos pozicijos, kad pasakė, dariau išeit. Ir iš to aklo su idealizavimo žmonių irgi išeit, čia vat beje irgi kita tema, kaip yra idealizuojami žmonės, nes tai irgi yra labai lengva, kai tu idealizuoji žmogų, kad jis vos ne neklystantis, tada tai yra lengva pozicija, tau tada labai lengva sekti jo patarimais ar pasiūlymais ar dar kažkom. Tu pats sukuri tą idealizavimo savyje sistemą, nes tai yra lengva gyventi tada. Ne, tu turi išeiti iš to. Iš aukos, iš idealizavimo. Ir imti gyvenimą į savo rankas ir spręsti savo galvą, nes niekas geriau tavęs nepažįsta kaip tu pats save. Ir žiūrėti, tau tinka, netinka. Ir be fanatizmo, vat kaip man vien statybininkas, be fanatizmo, vat ta frazė, taikyt bet kokį patarimą be fanatizmo. Jeigu tau pasako, pagerk sulčių, tai nereiškia, kad tau reikia super daug sulčių varyti. Ne? Jeigu tau pasako santykiuose du komplimentus, nu, kad pagerėtų santykiai, tau nereikia po 10 komplimentų varyti dieną, žmogus sakys, kas tau čia daros. Jeigu tau pasako dvasiniai praktikai, pakartok mantrą, tau nereikia po 60 ratų kartot mantrų. Nu. Jeigu tau pasako finansuose, čia yra gerai investuoti ar dar kažką, tau nereikia tūkstančiai, supranti, ten investuoti, arba va šitas bankas yra geras, tau nereikia iš tą banką nešti viso savo gyvenimo lėšų. Nu. Nes tokie laikai atėjo, kad čia belie kada bet kas gali klaidą padaryti ar griūti ar dar kažkas atsitikti. Jeigu tau pasako, kad šitas daktaras geras, tai tau nereikia absoliutinti, kad tas daktaras, žinai, dievas, jis jau man viską padarys. Tai vat tie užlenkimai, jie yra labai labai dažni pa žmogų. Užlenkt, suriebint ir atsiduot. Tai yra pati lengviausia pozicija, žinai, kai mes vaikai būdavo užsilipdavom ant spintų ir šokdavom nuo tų spintų į patalus. Atiduodavom save patalams, į paduškas, į kaldras ir minkštai nusileisdavom. Nu tokia, žinai, vaikystės romantika. Na, viską reikia tikrinti ir imti gyvenimą į savo rankas ir tada lengva tampa gyventi. Tau nebėra kažkokių tai, žinai, nu, blogadarių, kurie tau visi blogą linki čia. Nu, kažkokie kenkėjai, dar kažkas, nu. Aš nekalbu, aišku, apie tos atvejus, kurie specialiai žmonės yra, kaip pasakyti, aferistai, kurie specialiai kenkia. Arba apsimetėliai, kaip sako šundaktariai, ar dar kažkokie tai apsimetėliai guru, ar apsimetėliai kažkokioj tai profesijai. Taip, tai čia yra kiti vedai. Bet jeigu žmonės nuoširdžiai tau gyvenime tave veda ir visi bando įdėti tau į tą krepšelį kažką, kad tau būtų geriau, tai tiesiog darais išvadas ir eini toliau. Plus yra dar ir karminiai dalykai, kada, kaip sako Prabhupada, tu gali pas patį geriausią, žinai, daktarą gydytis ir operuot ir jisai gali tau neišgelbėti gyvybės ir lygiai taip pat gali paprastas žmogelis tave ištraukti iš to pačio vėžio ar iš kažkur. Dar yra karminiai dalykai. Netgi aš pastebėjau, net ir patarimai, kuriuos tu gauni, irgi yra susijęs stipriai su karma. Aš esu, pavyzdžiui, statybiniai sferai gavęs labai labai daug neteisingų patarimų, kurie man tiesiog tiek numelžė iš gyvenimo energijos ir pinigų, kad man sunku yra apie pasakot. Vat man, sakykime, karma ėjo pagrindę per statybas. Man šiam gyvenime. Ten buvo daugiausiai neteisingų patarimų gauta, užsišokta ant neprofesionalų ir jie buvo parekomenduoti autoritetingų žmonių, kuriais aš sekiau, jie buvo parekomenduoti ir man pridirbo. Tai, nu taip yra, dar yra toks dalykas. Ir žinai, aš niekad nekaltinau tų žmonių, kurie man parekomendavo, atsiuntė, nors man tikrai daug gyvenimo sugadino, žinai. Ir aš dar iki šioliai srėbiu tą iki šiau dienų srėbiu ir perdarinėjau, nes nėra tokių lėšų, kad samdyti kitus, perdarinėjau savom rankom vienus ar kitus brokus ir tai nuo to kenčia praktika, nuo to kenčia pamokslavimas, mažiau įrašų ir taip toliau, vasarą galų gale. Ir net šiandien eisiu, man rastinį namą hermetizavo, labai labai jau parekomenduotas vienas geriausių žmonių Lietuvoje ir tai padarė, ir padarė klaidas, ir jų nepripažino, telefonų ir ragelių nekelia. Turiu pats viską daryti savo rankom. Tai, nu, kaip pavyzdys, žinai, bet nu ką. Nu, supranti, yra dar ir yra dar ir karma, ir žmonės, kurie rekomendavo tą specialistą, žinai, jie turi, norėjo tik tais gerą, žinai. Tai va, tai kai išeini iš tos kaltinamo pozicijos ir paimi į savo rankas gyvenimą, tai, kaip sakyt, šanti, ateina šanti. Ir jeigu tai yra kenkėjiški atvejai, tai yra kitas, bet jeigu tai nėra kenkėjiški atvejai, tu tiesiog, aš bent jau kaip darau, tu supranti, kad tu augi, tu bręsti, kad reikia viską stebėti, aiškintis, pačiam čekinti ir vadovauti savo galvą. Ir dažniausiai, visą laiką dažniausiai būna požymiai, simptomai, kad kažkas ne taip. Tai vienas dalykas, jis turi stabdyti. Nesvarbu, kiek buvo rekomendacijų gerų. Ir nekrist visą galvą ir maksimaliai, kaip sakyt, nepult į kažkokį rekomenduojamą veiksmą. Visą laiką turi būti, nu, kažkoks tai ribos kažkokios, tai, žinai. Kaip sako, stovėt ant galvos gerai, tai gerai, valandą stovėsiu. Nu, kad tokių nesąmonių nebūtų. Žinai. Tai va, tai arba pasininkauti gerai, nu, gerai pasininkausiu, aš 2 dienas, 3 dienas dar kažką darysiu. Va, ir tada yra kitas lygmuo, žmogus iš kaltinimo išeina į atsakomybę, pasi energijos susitaupo, pasi persijungia visą smegeninę, persijungia visas, kaip čia pasakyti, visas mechanizmas, visą biomašiną persijungia. Ir pasi atsiranda koncentracija į tikslus, pasikeičia filosofija, kad aš ne visą laiką turiu laimėti. Aš renku patirtį gyvenime, kas nedaro nieko, tas nieko ir neklysta. Neklysta tik tie, kurie nieko neveikia. Jeigu tu kažką veiki, tu vis tiek klysi, nes mes visi netobuli. Ir jeigu tai nesumalda, vis tiek Krišna išves tave į vienokią ir kitokią platformą, vienokią ir kitokią sėkmę. Ir be to į sėkmėj be abejo bus ir karminės pamokos, ir atpirkimai, ir dovanos, ir minusai, visko bus. Tai jeigu tu eini, tu pasieki. Kiek dvasiniai praktikoje aš esu ir klaidų prisidaręs, ir neteisingai patarimus pritaikęs, ir ojetus. Čia mes visi galim papasakot savo istorijas, taip, bet, nu, tokia yra vaišnavo tradicija, kai sako, buvo maharadžas, vienas svamis įskonės, labai įdomu tokį pasakė, žinai, patarimą. Ir guru po to pakartojo tą patarlę, sako, visą laiką atsimink, ką žmogus tau gero padarė, va, ir pamiršk, ką blogo tau padarė. Net jeigu žmogus specialiai tai norėjo tau daryti. Nu. Toksai, žinai, paprastas patarimas, bet jisai yra sveikas, jis yra vaišnaviškas ir praktikuojantis žmogus supranta, kad galų gale visur veikia karminė jėga ir netgi patys tėvai, kurie turbūt turi tau daugiausiai nesavanaudiškos meilės, gali klaidingai kažką patarti arba netgi vaikystį privers daryti, nuo ko tu kentėsi ten, sakykim. Bet turi suprast, kad, nu, toks gyvenimas ir žmonės nieko blogo tau nenorėjo, žinai. Ir eit toliau, paleis tos akmenis, nes realiai nuoskaudos yra akmenis širdy ir kaltinimas tai yra neigiamos energijos siuntimas žmogui. Tu gali tiek siūsti tos neigiamos energijos, kad žmogų susargdinti. Ir net vienas babadžis, Anantadas Babadži Maharadžas, jau palikęs kūną, jisai pasakojo per paskaitą labai įdomų dalyką, sako, kai vien žmogus, pavyzdžiui, pasiunčia pykti kitą žmogų. Čia aš nežinau, iš kur jis ištraukė, bet man pasakoja mokinys vienas, žinai, to babačio dalinosi. Per paskaitą girdėjo. Aš pirmą kartą tokį aiškinimą girdėjau, bet man jis labai užstrigo, iš niekur kitur nesu girdėjęs dėl tokio. Sako, jeigu žmogus pyksta, žinai, siunčia kažkokią tai energiją į tave, tai dvasios, žemo lygio dvasios, jos gauna prieimą prie tavęs ir jos užpuola tave. Nu. Tai jau vien tai logiškai, mąstant, kad mintis yra energija ir jinai ir gali arba pažeisti, arba pakelti tave, visi tą žinom. Bet tokį aspektą nežinau, kad net subtiliam lygiai tu pakenki žmogui. Ir jeigu tu taip kenki, be abejo, tau formuosis reakcijas. Net man, aš tai asmeniškai to nesu labai patyręs, bet vat vienas vaišnavas sako, aš jeigu mintysia pradu kažką kaltint, nu kritikuot, žinai, ir sako, man iškart reakcijos eina. Nu kažkokios situacijos pradeda klostytis, eini užkliūni kažkur ir bamt. Šiaip man yra buvę, aš pasitaisysiu, pastebėjęs esu, bet man taip yra grubiau buvę, aš Vrindavą nenuvažiavau. Vieną kartą atsimenu su motoroleriu važiuoju, su mopedu ir toks man negatyvas užėjo, ten tas blogai, anas blogai ir juntu, kad aš esu šventoj damai ir negerai pykti, bet negaliu sukontroliuot. Negaliu, žinai, ir tas negerai, ir tas kažkokia te buvo diena kažkas ten. Ir ką man padarė Krišna? Man davė, žinai, kaip rusai sako, pijavkė. Aš važiuoju su to motoroleriu ir nu taip gyvenime nebuvę ir niekad nemačiau, kad taip kažkam būtų buvę. Nu, originaliai padarė. Aš važiuoju ir banjano šaka palei gatvę. Šiaip tu jos nepasieks, neužkliūsi šios, bet bežionės kažkokiu būdu ją įtempė. Ir kai aš važiavau, atleido tą šaką. Ir man ta šaka trenkė per pakaušį. Taip kaip būtų, žinai, vyrai ateina vradžiai su letina, o taip per pakaušį, pukšt, įtrenkė vaikam. Va taip, ir aš važiuoju, pravažiau tą šaką ir po to man iš už nugaros, kaip davė tą šaką, pijavkė tokia. Nu, ne pijavkė, bet per pakaušį, žinai, taip kaip lupo, taip kaip vyras būtų lupęs. Bet taip lupo, kad visas negatyvas per vieną sekundę išgaravo. Bet taip skaudžiai, pato taip jokiausi galvoju, nu blemba, nu vradžiai, tai žinai, čia pats Krišna, žinai. No, kadangi niek žmogus neprieis, nes važiuoju su mopedu, tai va taip šaka, kaip paukšnai, per pakaušį. Galvoju, nu gerai, visus velnius iškratė, žinai, nėra čia ko, ant kažko tai pykti, žinai, ar ten. Nu, tai va tokia linksma gaida ir baigsiu, kaip sakyt, į tą temą apie atsakomybės, apie kaltinimus, apie sąmoningumą ir visą kitą. Tokia tema gvildenosi daug laiko ir norėjau ją pasidalinti. Radė.